Felluq il-mitt anniversarju mill-mewt ta' Gustav Mahler, il-kompożitur u direttur orkestrali famuż Awstrijak, Campus FM jippreżenta Gustav Mahler, mużika għall-ħajja u lil-in. Kitba, produzzjoni, preżentazzjoni Joyce Gulaimir. Nistedinkom għal-programm juħu f'din is-sensiela. Iżda llum maħni se nitkellmu dwar Gustav Mahler propju, imma se nitkellmu dwar min kien influenzat mit-tibdil radikali li għamel Gustav Mahler u min mar oltre milli mar Gustav Mahler. Se nitkellmu llum dwar Arnold Schoenberg. U għaliex dwar Arnold Schoenberg, kif għatilkom dana kien ispirat ħafna mill-mużika ta' Gustav Mahler, huwa magħruf bħala l-mexxej tat-tieni skola Vjenniża li kienet ispirat ruħha mill-ħidma ta' Mahler, u fil-fatt dana l-influenza li kellu biex jibdel il-mużika li kieku ma kienx Mahler li fetaħlu il-bieb biex ngħidu hekk forsi ma kienx jasal biex jagħmel dak it-tibdil radikali li jagħmel fil-mużika Schoenberg. Imma dana t-tibdil waslu għand l-allievi tiegħu wkoll u dawn min-naħa tagħhom żviluppaw kif derilhom huma. Imma kollox beda minn Mahler u minn kompożituri oħra li waslu għat-tibdil pass wara pass. Imma Mahler, kif smajna anki fil-programmi oħrajn, kien il-bniedem li qabad il-mużika u b'mod naturali biddila. Ġifieri mhux għax qatt jaħseb u jipprogramma pass wara lieħor kif għamlu ħafna kompożituri oħrajn, imma li għalih il-bidla kienet b'mod naturali. Semmejna t-tieni skola Vjenniża. X'kienet l-ewwel skola, x'kienet it-tieni skola. L-ewwel skola Vjenniża, ovvjament qegħdin nitkellmu dwar Vjenna, Vjenna kienet iċ-ċentru tal-Ewropa, kellha imperu kbir, kienet taħkem ħafna pajjiżi taħt idea. Il-Ġermanja kienet parti minna. In-naħat ta' l-Ungerija, ta' fejn hemm illum iċ-Czech Republic, fejn hemm Bratislava, fejn hemm postijiet oħra. Fejn hemm anki l-Italja, fejn hemm anki l-Iżvizzera kienu wkoll jagħmlu parti mill-Imperu Vjenniż u li kienu wkoll magħruf bħala l-Imperu Habsburg għaliex il-mexxija kienu tal-familji Habsburg. Imma Vjenna minn dejjem kienet qisha l-qofol tal-Ewropa fejn tidħol il-mużika. L-ewwel skola Vjenniża hija marbuta ma' kompożituri barokki u klassiċi, jekk insemmu lil Bach, jekk insemmu lil Handel, lil Haydn, lil Mozart, lil Beethoven, lil Schubert, dawn huma marbuta ma' l-ewwel skola Vjenniża, jiġifieri dawk li waslu il-klassiċiżmu fil-mużika lil pajjiżi varji. It-tieni skola Vjenniża li kienet mamula minn Schoenberg mill-allievi tiegħu fosthom Alban Berg u Anton Webern li wkoll irdu nitkellmu dwarhom f'din is-sensiela ta' programmi u oħrajn, dawna kienu n-nies li wara li l-mużika kienet ilha issa mijiet kważi biex ngħidu hekk ta' snin timxi fuq l-istess linja rridu jbidlu għal kollox. U bidluha billi Schoenberg ħoloq is-sistema magħrufa bħala serializm, bħala 12 note system, bħala is-sistema atonali mingħajr tonalità, mentri aħna nafu li l-mużika dejjem kienet marbuta ma' tonalità ċentrali u mbagħad tinfirex. Għal Schoenberg u għal Webern partikolarment u għal Berg l-varjazzjoni kienet tuħu l-ewwel post, mhux it-tema imma il-varjazzjoni. Dawn huma kollha tibdiliet li aħna se nisimgħu f'dana il-programm li allura jagħtina idea aħjar ta' kif kienet il-mużika fi żmien meta beda jseħħ tibdil radikali fiha. هنبدأ بالنسمة وشي تعريف دوار أرنولد شومبرغ. أرنولد شومبرغ تولد في أستريا في 13 سبتمبر 1874 إزدا متاميت في 1951 كين تشتادين أمريكان. شومبرغ كين كومبوزيتور بأسوشياتيوني أوية مع الموفيمنت إسبرسيونيستا جرمانيز وكلو انترس كبير في البوزية والارتي جرمانيزة. Iżda l-ikbar kontribut tiegħu kien fil-qasam tal-mużika, meta daħħal tibdil kbir fl-armonija u fl-iżvilupp tax-xogħol tant il-ħsibijiet tiegħu influwenzaw ħafna il-mużika tas-seklu 20. Ħsibijiet li mhux dejjem sabuha appoġġ mill-mużiċisti l-oħra inqas rivoluzzjonarji minnu. Mal-ħolqien tan-Nażiżmu fl-Awstrija, il-kompożizzjonijiet ta' Schoenberg kienu projbiti. Għax meqjuża bħala xogħlijiet deġenerattivi. Fil-fatt, hawn tajjeb li neżaminaw fuq dan il-perjodu għax bekk inkunu nistgħu nifhmu aħjar l-ambjent li fih ħadem Arnold Schoenberg li kif għattilkom kien ispirat minn Gustav Mahler. Arnold Schoenberg, Awstrijak li eventualment kif għattilkom sar Amerikan, twilet familja f'ira Ludija fl-inħawi ta' fejn hemm il-ghetto tal-Lud fi Vienna. Missieru kien jismu Samuel, kien minn Bratislava, kellu ħanu żgħir u minnu ried jitma' lill-familja. Om Arnold kien jisimha Pauline, kienet minn Praga u kienet għalliema tal-pjanu. Iżda Arnold ftit ħa' lezzjonijiet minn antommu għax nistgħu ngħidu li kien autodidatta f'kelma waħda tgħallem waħdu. Meta kiber u rid javvanza fil-ħiliet mużikali, sapri kellu bżonn jieħu lezzjonijiet fil-kuntrapunt u beda jmur jitgħallem għand Zemlinski. Iktar quddiem dan Zemlinski li kien mużiċista importanti fi żmienu, iżewweġ lill-loħt on Schomberg stess. L-ewwel xogħol ta' Schomberg konness mal-mużika kien bħala orkestratur tal-operetti, attività li xejn ma kienet ta' teħwi soddisfazzjon. Il-mużika tal-operetta ma kienx wisq għall-qalbu u għalhekk beda jikkomponi l-mużika kif ried u biex isib is-soddisfazzjoni li kien qed ifittex. Xogħol magħruf minn dan il-perjodu, jiġifieri qegħdin nitkellmu għall-ħabta tal-1899, kien Verkler Tenacht dana fil-fen da' sekli li għajdulu ġifri fl-aħħar ta' seklu, kien hemm ħafna tibdil, partikolarment fil-mużika, kien hemm ħafna taqlib. U dan kien wieħed minnhom dana bil-mużika tiegħu kompla żiet ma' dana it-taħwit li kien hemm partikolarment bl-ewwel xogħol tiegħu tal-1899 li kien sestet tal-korda u kif għattilkom kien jismu Verkler Tenacht. Il-kirbit ta' Schomberg bdew jiġu innutati. U sew Mahler, u għaw nerġa' jidħol Mahler, kif ukoll Richard Strauss, irrikonexxew il-ħila tiegħu bħala kompożitur. Iżda, eventwalment, Strauss, Richard Strauss, ma baqax jaċċetta t-tibdil li kompli għamel Schomberg u abbandunah, għax beda jarom estremi wis. Mahler, mill-banda l-oħra, baqa jipproteġieħ għalkemm wasal f'punt fejn ma setax ikompli jaqbel ma' tibdil iktar azzardat u non konvenzjonali li kien beda joħloq Schomberg, però minkejja kollox baqa jagħti ħis-support tiegħu u kien anki jinkwieta dwar min kien se jieħu ħsieb Schomberg meta jmut hu, jiġifieri meta jmut Mahler. Dana t-tip ta' bniedem li kien Mahler, Mahler kien bniedem li jinkwieta ħafna li jaħseb fil-bot u kien dejjem jewden fuq xi ħaġa. Waħda mill-affarijiet li kienet tinkwetaħ kien Schomberg dak tibdil esaġerat li kienet jagħmel li forsi llum indara jew forsi llum ġie mwarrab, mhux kulħadd jifhimha l-istess. Min se jibqa' jipproteġih meta jmutu? Dina kienet waħda mill-kwistjonijiet li kien jaħseb dwarha Mahler. Għall-ewwel Schomberg kien kontra l-mużika ta' Mahler. U kien anki waqħat ċajt, ġifiri għall-ewwel ma tantx kien hemm affinità bejn iż-żewġ kompożituri, iżda biddel fehmu meta sama t-tielet sinfonija ta' Mahler li sejħilha miraklu mużikali. Kiteb hekk Schomberg, ħassejtni qisni ntlaqat minn sajjetta. Dan ix-xogħol u xogħol ta' ġenju. Aktar il quddiem f'ħajtu kien jirreferi għal Mahler bħala San Gustav Mahler. Thank you. Fl-1898, Schoenberg għaleb mid-din Ludi, kontatilkom li kien Ludi, għal dak Luteran. Baqa membru tal-Luterani sal-1933. Dak iż-żmien kellu 24 sena u kien iż-żewweġ. Imma fl-istess sena martu li kien jisimha Matilde abbandunatu għal diversi xhur meta ħarbet mal-pittur Richard Gestel. Dan wkoll huwa figura imponenti fi żmien li qegħdin nitkellmu ġifieri żmien ta' meta spiċċa seklu 19 u żmien ta' meta beda seklu 20 li tagħhom Schoenberg kien parteċipi. Kif dan il-perjodu li kompona waħda mill-għanijiet famużi tiegħu, għanja li jisima Julien Against a Silver Willow. Ovvjament ma kienx bit-traduzzjoni Ingliża, kienet għanja li rat l-eruq tagħha mill-lingwa Ġermaniża. Lista wkoll wieħed mix-xogħlijiet l-iktar kontroversjali tiegħu li nittama li konna ċans nisimgħu minn din is-sensiela. Il-kwartett tal-korda numru 2, dana kien ta' Schoenberg, il-kwartett tal-korda numru 2 innutaw dan għall-isem għax huwa xogħol importanti, xogħol li fl-ewwel żewġ movimenti tiegħu għandu kitba kromatika miktuba fi kjavi konvenzjonali. Mela fl-ewwel żewġ movimenti ta' dan il-kwartett tal-korda huma pjuttost konvenzjonali. Iżda fl-aħħar tnejn, fl-aħħar żewġ movimenti, il-folja tinqalib ta' taħt fuq u nistgħu ngħidu li r-rabta ma' kjavi tradizzjonali kważi kważi tispiċċa għal kollox. Minkejja dan, l-erba' movimenti jispiċċaw fuq kordi tonali, ġifri qisu għadu laqsu stess ma kien ċert jaqlibx għal kollox għalla tonalità. Għaliex beda b'żewġ movimenti tonali jaqleb għal atonalità imma jispiċċa fuq kordi tonali. U minħabba fek ma nistgħux ngħidu li dan il-kwartett u għal kollox atonali. Li użguru li t-tibdiliet li nsibu fih huma kbar. Kontra l-prattika tal-kompożizzjoni daħħal fih linja vokali għas-soprano, innovazzjoni kbira fil-qasam tal-kwartetti tal-korda. Aħna nafu li il-mużiċisti kbar anki bħal Beethoven, anki bħal Mahler stess, daħlu il-vuċi ma xogħlijiet strumentali, ma xogħlijiet orkestrali, imma kien Schoenberg li daħħal il-vuċi ma kwartett tal-korda, jew ma kwintett tal-korda, ġifieri fejn il-mużika da kamera daħħal ukoll il-vuċi. Snin wara, fl-1910, Schomberg kiteb il-Harmoni Lere, il-ktib ta' teorija tal-armonija. Illum qjus bħala wieħed mill-aktar kotba importanti u influenti li nkitbu fl-aħħar tas-seklu u l-bidu tas-seklu 20. Ftit wara sar parti importanti minn ċirku ta' artisti u intellettwali, ċirku li kien jinkludi nies ta' rilevanza bħal Lene Schneider-Kainer, Franz Werfel, uħrajn. Fl-1912, Schoenberg ikkompona wieħed mix-xogħlijiet l-iktar sinifikattivi tal-perjodu atonali jew pantonali tal-karriera tiegħu. Ix-xogħol kien Piero Luner Opus 21, song cycle influenti ħafna mibni fuq poemi espressjonisti Ġermaniżi. Oriġinarjament il-poeziji kienu nkitbu bil-Franċiż minn Albert Giraud. Naturalment, Schoenberg ħadem fuq traduzzjoni bil-Ġermaniż. Dan ix-xogħol kompla enfasizza l-ħeġġa ta' Schoenberg li daħal il-vuċi mal-kwartett tal-korda. Huwa uża teknika magħrufa bħala sprechstimme jew reċitazzjoni mit-kelma b'mod melodrammatiku. Kważi deklamatorju. F'dan il-każ il-vuċi femminili mal-flaut, iddoq ukoll il-piccolo, klarinet li jdoq ukoll il-bass klarinet, il-violin li jdoq il-viola, ukoll il-violonċell u l-pjanu. Ansambl bħal dawn baqgħu magħrufa bl-isem tax-xogħol, jiġifieri Piero Ansambl. Fl-istess żmien, id-direttur tal-Konservatorju tal-Mużika rid ibiddel l-ambjent li nistgħu nsejħulu staġnat, rappreżentat b'xogħlijiet ta' Robert Fuchs u Hermann Gradener. Wara ħafna delaborazzjoni, id-direttur offra xogħol ta' talim lil Schoenberg. Dak iż-żmien il-kompożitur kien qed jgħix f'Berlin, għalkemm ma kienx qatal kollox minn Vienna fejn sena qabel kien anki ta' kors privat fit-teorija. Wara ħafna deliberazzjoni, iddeċida li jirrifjuta l-offerta li jmur jgħallem dak li kien għamillu id-direttur tal-Konservatorju. L-offerta iddeċida li ma jaċċettajiex għax fitra li kiteb lill-Albenberg li kien wieħed mill-istudenti tiegħu stqar li kien l-ambjent immuffat fi Vienna li żammu lura. Fil-flus ma qabillix, kiteb. Iżdan ħossni kuntent li irrifjutajt li huma sarx parti minn dik li huwa sejjaħ atmosfera immuffata ta' Vienna. U dan, għax kif għattilkom fil-bidu tal-programm, il-mużika kienet ilha li qabdet ċertu forma għal ħafna żmien u kien ċertissimu li kellu jibda mill-bidu u jibda kollox mill-ġdid. Imbagħad waslet l-ewwel gwerra dinjija. Li qalbitlu ħajtu ta' taħt fuq. Dan għax fl-età ta' 42 sena sab ruħu soldat fl-armata u l-ħidma tiegħu bħala soldat ma kienx tħallilu wis opportunità biex jaħdem fit-tul fuq kompożizzjonijiet tiegħu, la kompożizzjonijiet li kienu kważi lesti u lanqas oħrajn li kienu għadhom fil-bidu tagħhom. Darba waħda wieħed fizzjal staqsieħ jekk kien xu x-Schomburg li kulħadd kien isemmi. Jienu, wieġeb il-kompożitur. Ħadd ma rid jidħol għax-xogħol fil-qasam tal-mużika li kellu jsir, ħadd ma rid jidħol biex jagħmel it-tibdil li kien hemm ħtieġ għalih. Għalhekk kelli nidħol jien biex nagħmel it-tibdil meħtieġ. Dan il-kliem jurina juri l-persważjoni tiegħu li hu kien fil-fatt maħluq biex isir l-emanċipatur tad-dissonanza. Ħadd ma kien jimmaġina li se jibda jikteb id-dissonanzi fil-mużika u kien ċert li kien wasal iż-żmien. U dan iż-żmien kien se jibqa' marbut ma' ismu kif fil-fatt baqa' marbut ma' ismu għax Schomburg huwa wieħed minn dawk li żviluppaw l-iktar verżjoni influwenti tad-dodekofanija jew inkella dik magħrufa bħala the 12 tone system magħrufa wkoll bħala serjalizm. Mela huwa kien ċert li kien hu li kien wasal li kien mibgħut jew kien intenzjonat jew kien magħżul biex ikun dak li jeħles lill-mużika mill-istaġnar li kienet waqgħet fiha u li jkun l-emanċipatur tad-dissonanza kif qalilna huwa stess. Għamil dan billi uża t-12 note system jew serjalizm kif kienet magħrufa anki d-dodekofanija. Din it-teknika ta' kompożizzjoni li tuża 12-il nota kollha tħadnet minn ħafna mill-allievi tiegħu imma l-iktar minn Alban Berg, Anton Webern u Hans Eisler u tad bidu għat-tieni skola ta' Vienna dik li tkellimna dwarha fil-bidu tal-programm. Barra ktib ta' teorija tal-armonija li diġa semmejt, jiġifieri l-harmonijere liere u ħareġ iktar kotba, fosthom Fundamentals of Musical Compositions li ġi midbuħ fl-1967, domna l-kotba għadhom jintużaw minn studenti tal-mużika. Minkejja li ħadem ħafna fuq is-serjaliżmu jew fuq it-12 tone system, qatt ma warrab il-kompożizzjonijiet li kien kiteb qabel. Għalija importanti li n-nies jifhmu l-ewwel kompożizzjonijiet tiegħi għax dawn iwasluhom għal dak li qed nagħmel issa, kien jistqar. Fl-1924 miet Ferriccio Busoni u l-ħaq floku bħala direttur tal-master classes fil-kompożizzjoni fil-Konservatorju tal-Prussja. Iżda meta ħasseta il-Partit Nażista u Adolf Hitler wasal biex jibda jikmanda, sab il-pożizzjoni tiegħu kienet saret waħda perikoluża. U għalhekk, flimkien mal-familja, reġajna għad mal-Lut Franċiżi aħna konna għadna li kien sar Luteran. Imma issa fi żmien it-tieni gwerra dinjija mal-qawmin tan-Nażiżmu, reġa' ingħaqad mal-Lut Franċiżi waqt li kien fuq vaganza mal-familja fi Franza. U mingħaw ma marx iktar lura il-Ġermanja imma ħarab lejn l-Amerika. Fl-Amerika għallem f'Boston u f'Kalifornja. Isset ilja f'Brentwood fejn sar ħabib kbir ta' Gershwin. U fost l-studenti tiegħu fl-Amerika insibu ismijiet kbar bħal John Cage, li forsi għalina huma ġodda wis, imma dawn issa għandhom mill-gwerra l-hawn żgur il-kompożizzjonijiet tagħhom, John Cage, Lou Harrison u Owen Reed, H. Owen Reed. Kien żmien meta kiteb ħafna xogħlijiet kbar, fosthom il-kunċert tal-violin diffiċilissimu, il-kol nidre l-ispirazzjoni l-udija, il-kunċert għal-pjanu, kif ukoll kompożizzjonijiet b'tifkira tal-vittmi tal-Holocaust. Holocaust, a survivor from Warsaw. Hekk semma dan ix-xogħol Schoenberg. Holocaust, a survivor of Warsaw, xogħol li ġej mill-1947, ġifieri ftit wara li spiċċat il-gwerra. Mill-istess perjodu insemmu l-opra Moses und Aaron, li ma lestijiex minnhom se temluni din imma minħabba superstizzjoni kbira li kien ibati biha. Għaliex? Għaxu kien jibża min-numru 13. Din il-fissazzjoni saħansitra waslitu għall-mewt meta nduna li meta għala s-76 sena. 7 u 6 iż-żewġ digits li jiffurmaw 76, dawn flimkien jagħmlu 13. U tant qabdetu depressjoni qawwija li miet il-ġimgħa 13 ta' Lulju 1951 f'nofsinhar neqsin kwart 11:45. Mela din għal-fissazzjoni tant kbira tant wasslitu għal-depressjoni li spiċċa miet fl-1951 propju għaliex kellu 76 sena li 76 flimkien jagħmlu 13. Biex nirrekapitulaw, najdu li sam il-bidunet, planijiet u l-kwartetti tal-korda miktuba fl-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20, poġġew lil Arnold Schoenberg f'pożizzjoni partikolari vis-à-vis kompożituri oħra. Għax fl-ewwel kompożizzjonijiet tiegħu tinħass l-influenza sew ta' Brahms kif ukoll ta' Wagner. Għal ħafna dawna kienu jkellhom kienu jokkupaw pożizzjonijiet diametrikament opposti. Differenti għal kollox minn xulxin, waqt li ju sab kif jaqqadhom fl-imkien u kif juża l-influenzi tagħhom. Dawn it-tnejn kienu ħadu toroq differenti minn xalfejn għidilkom jintafu żgur li kienu qabdu direzzjonijiet differenti Brahms u Wagner, imma u Arnold Schoenberg sab mezz kif dawna ż-żewġ ispirazzjonijiet hekk differenti jispiraw anke lilu. Bil-ħidma li għamel fl-iżvilupp ta' 12 Node System, Ustqar li kien għamel skoperta li kellha tassigura is-supremazzija tal-mużika Ġermaniża għal 100 sena li jmiss. Schoenberg ma kienx dejjem aċċettat. Ġieli kien hemm okkażjonijiet meta l-applaws tal xi kompożizzjoni tiegħu tawlu iktar minn 15-il minuta. Però kien hemm okkażjonijiet oħra fejn ix-xogħlijiet tiegħu ma ġewx mill-qua. Kien joħroġ għonqu u jaffaċċa lill-udjenza biex waqqaf l-istorbju fit-teatru meta ix-xogħlijiet tiegħu kienu jispiċċaw b'tisfir, bajjat u ġlied. U flok kien jidħol f'qoxortu kien joħroġ iwaqqaf lill-udjenza mill-istorbju fit-teatru biex ma jibqgħux jagħmlu istorbju iktar fit-teatru. Jogħġbok jew ma jogħġbokx, ħadd ma jista' jaħraf mill-fatt li kif Schoenberg innifsu kien influwenzat minn Mahler u Strauss u stess influwenza lill-kompożituri bħal Buller, Stockhausen, Luigi Nono u Milton Babbitt fost oħrajn. Jina nixtieq nirringrazzjalkom tal-attenzjoni, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kelli miegħi llum lil Kenneth Mizzi, nirringrazzja wkoll il-D'Amato għas-CDs li qed jagħtini biex inha nkun nistgħu wassal din essenzjela. Inselmilkom.